可以好似
佢個中華腩肉咁多嘢嘅咩？有蛋絲，
有蛋絲，有青瓜絲，
有華卡咩喎？
有華卡咩？有我都有食過華卡咩？佢個中華腩麵唔係用麵，係用烏冬噶，因為我食華卡咩就係有烏冬噶。
咁樣樣啦，
下次先做
冷麵，我一陣間可能因為未必趕得切，嚇、
嗯，
咁、就我哋後面嗰橛 present 嘅時候，我再加啲其他嘢咯。
好啦好啦，
咁我起碼食住呢個冷麵先。
係，咁有嘢食耶。
歡迎嚟到犯罪令啊！頭先我呆咗呆啊，
係咩？
因為我聽到佢話8月30號喺度諗緊，上個禮拜好似好熱。
Okay.
你估上個禮拜係咪真係好熱啊？
唔知道喎，唔記得咗啦。
點會唔
咁遠嘅事係咪？呢個夏天每一日都有好多事發生，唔記得啲咁耐之前嘅嘢。
夏日就炎炎，咁就正好麵啦。
嚟就可以有嘢食冷麵啦，食冷麵啦。
嚇係啊，
係啊，
夏日炎炎正好麵。
麵咋？
就係食呢個冷麵係咪啊？
冷麵麵同麵係唔同嘅喎，我哋嚟廣東話有九音，你而家
麵。
係啊，而家咁樣你令到大家好混亂咁唔得㗎，唔可以，我哋要正音啊！
正音咁 OK， 我哋首先係夏炎正好
麵同埋麵係啦，
okay，
你唔會可以困到我，
因為好難嘅，你要我咁懶嘅一個人唔食冷麵係好難嘅。
哇！呢句都幾難真係，
呢一個係一個咁口令嚟嘅。
點解可以咁短時間之內諗到一個咁多咁近嘅音嘅字嘅？
啊，咁啊，食冷麵嘅時候咧，最緊要有咩咧？就係
有麵咯，
有胃口。嗱，好似我哋啱啱食完呢個疏芙裏，個肚都仲係空空地，咁就唔食呢個麵咧，就對唔住自己。
哇！
死啦，好似皆大歡喜啊！
我令到你非常之咁有呢、這個有呢、這個有呢個詩意啊嘛！而家不停咁打遊戲。
前面呢個咧係你啱啱係咪手信嚟噶？你去完韓國喎，聽講。
係去完韓國，但係呢個唔係手信嚟嘅喎，但係呢個只不過係喺嗰度帶嚟翻嚟嘅胃口啊！就係喺嗰度咧食咗好多唔同地，即係唔係唔同地方啦，即係好多唔同嘅店嘅冷麵啦。咁、
okay.
呢個就算係好點講啊？即係比較
最冷氣佢，
最普即係唔係普通？
我想講最大個最普通嘅一翻嚟，
最多啊！即係最普遍啊，唔係普通係普遍，但係香港字係唔同嘅。
我哋笑談廣東話
係咪啊？要做埋嗰飯啊！而家之後係咯，之後
普通嘅冷麵即係最普遍嘅冷麵係點㗎？係通常係凍嘅係咪啊？
有啲冰啊！之後，但係佢哋好神奇咧，就係佢哋真係將冷麵咧，好多唔就算喺一個我冇諗過會係食冷麵，會有冷麵食嘅地方都會有，就係、
是、
其中我第一次去食黑毛豬嗰個餐廳啦，即係燒烤嘅餐廳，唔係，係啊燒烤嘅餐廳。之後咧嗰、
okay.
那個完咗嘅時候咧，即係食曬你個餐啦嚇，你個 set 啦，之後佢就會話啊，你要加啲甜點。咁、
哦、
之後佢甜點係咩？之後甜點係冷麵，
真係噶？
係啊！
你咪先，佢嗰個麵係咪唔係平時嗰啲麥麵？
唔係，係一樣，係完全係呢樣嘢嚟。
但係咁、啊、哇，好飽啫！
係啦、啊，但係即係我同我妹一齊食，咁我妹就甜點嚇、啊、冷麵 ，OK， 一定要食，
係
啦、
啊。
咁、
okay, okay.
所以佢再食多個冷麵之後，
同嗰啲暫時烏冬跟飯啦，唔該幾似喎。
係啊，其實都幾似。
即係都係以呢個 carb 去送 carb， 食完 carb 之後咧。我哋嘅甜品都係 carb，
係好奇怪。我之前睇嘅時候咧，我哋以為因為係個韓國店咧有埋中文嘅餐牌，我哋以為係佢譯錯咗，
係啊，
所以我哋話
啊，
我哋要呢個啦。咁我哋仍然覺得譯錯咗，但係真係攞咗碗冷麵嚟。
我見到咧，其實好多時呢啲冷麵嘅包裝咧，我淨係唔識日韓文啦，咁啊，淨係睇到啲英文，佢都話係 soba 嚟喎。其實係咪都係荞麦面嚟㗎？
唔係嚟嘅喎，應該係嘛？佢哋唔係荞麦面嚟㗎。我食嘅時候，覺得似叫咩嘛？綠豆粉嘅面多啲啊、
哦！即係雜車嗰啲 friend，
我唔知咩叫雜車，
我都係聽講雜車。雜車，你知唔知咩叫雜車？
雜車應該係嗰啲唔知咩啊？好似係嗰啲用嗰啲類似
面，
我哋嗰啲蝦，即有啲用粟。用薯粉
綠豆粉，
綠豆粉
係啊，
係啊，用嗰啲嚟整噶嘛，
即係好似粉絲透明咁樣樣噶嘛。
哦，係
啊，
係
啊，
係
啊，
呢個應該係薯粉咯，因為個因為荞麦面咧嗰個食落去口感完全唔一樣。荞麦面本身唔係十分之煙韌嘅嘢嚟㗎，呢一啲咧你去食嘅時候咯，好多地方佢俾埋個教剪嚟㗎。 因為
你咬唔開，
佢你咬唔開，你咬唔開佢，咁佢費事你會可能啃親或者會告個店啊咁樣咧，咁所以佢會一定會有教剪，或者就算
我又俾你自問添，
唔係真係佢唔係俾，唔好有啲血腥事件發生，但係就算佢唔係俾咗你啦，佢會幫你剪咗佢咯。
哦，
係啊係啊，
哦、即係唔可以長壽面嘅。
唔會個長壽面通常係呢啲咧，係素面嘅類型咧，佢哋本身係你可以咬得斷
喎。哦，喂，我從來冇諗過呢樣嘢喎。
嚇，係啊 ，OK。
係，即係因為係好大，我其實好唔中意食嗰好大牙面，係你嚼完之後咧，佢都仲一條條嘅。嚇，我就麻麻地呢樣嘢嘅，我中意咧啲soba 啦、soman 啦，即係條麥面或者素面咁樣樣咧，係咬得斷
嘅。唔係啊，佢係一個好唔同嘅口感嚟嘅。
啊 ，OK，OK， 咁我哋跟住嚟咧，不如就試下整啦。不過試下整之前咧，其實講多兩樣啦。呢度有幾包嘅 soba， 咁啊考下你啦，同埋有素麵，你知唔知佢哋有咩分別咧？
嚇、啊，咁難嘅？
呢個係一個點解？
點解要答問題上嚟？好似嚟呢個
有獎問答遊戲啊！
有獎問啦，個獎係咩啊？
個獎啊，個獎就係請你食麵咯。係
咪啊？呢、這個佢哋個粗又唔一樣，同埋點呢個係用？一個荞麦，一個呢啲係用麦噶嘛，即
系
面
啊，真
係
呢個係普通嘅麦面嚟。係咯。但係咧，佢呢一隻麦面咧，素面得嚟咧，佢有好多唔同嘅品質啦。咁佢好得意噶，呢一隻面直情咧，你見到我譬如攞到出嚟咧，
佢驚佢咁幼。
佢係啦，雖然好幼，但係咧竟然係有韌性嘅。
唔斷好犀利喎！
當然我一拍佢會係可以斷到始終係乾嘅。但佢有少少嘅韌性，佢本身頭先碎嗰啲位。
OK。
咁呢一隻整出嚟。一間烚熟咗之後，你會見到嗰個韌性都仲喺度。佢係你烚咗佢，只要唔烚太耐咧。
O K。
咁幼嘅面都有彈性咯。
好勁啊！
咁彈性喺邊度嚟嘅咧？就係呢一個 gluten 啦 ，exactly。咁有麸質，而荞麦本身係冇麸質噶嘛。咁所以就冇彈牙呢一下嘅。係
啊
係咁呢度咧，頭先大家又見到咧，另外兩包嘅 soba， 一包咧寫住十角，另外一包咧就七角。咁呢一下就係、是。
你係個問題所在啊嘛？
嚇，唔
係
呢個自殘。
係咪即係佢究竟我估好似米咁樣啊？佢直批咗幾多啊？後面
誒犀利喎！你有諗過日本人好中意將啲嘢咧批咗面嗰陣？
係咯，即係佢哋米，佢哋要食精米，佢哋要食咗入邊，佢哋要批嘅陣，
係啊係啊，佢就要淨係用一個米嘅中間嗰啲澱粉去整。
但係佢哋都係咁㗎。
有一部分係咁樣，但係咧十角同埋七角咧，其實講緊係。佢有 100% 嘅 soba，
哦，
咁或者係呢個 70% 嘅羹科粉，啊，咁羹科係咩咧？其實我都唔知啊，係後來咧翻查呢、這、一個上網 Wikipedia， 唔係 Wikipedia 我哋冇講，我唔知係日本邊一個 website， 咁就原來羹科粉咧係講緊 soba 嘅裏邊
，OK，
嚇、磨咗出面最有營養嗰陣，但係咧就留翻裏邊最香嗰陣嘅澱粉。然後咧，佢有七成嘅羹科粉，即係講緊咧，佢係一啲好貴嘅 soba 嚟㗎。
哦 ，OK， 你之前想講 soba， 喂，磨咗外邊，佢磨咗個荞麦係咪意思係？
即係荞麦一粒粒㗎嘛，長條咁樣㗎嘛。咁佢呢一個長條嘅荞麦個面咧係深色嘅。
哦。
咁、所以你見有啲 soba 面咧，佢係深色啲。但係如果你話呢一隻羹科呢一隻面咧出到嚟咧，佢就色咧，
啊好淺喎，
係啦，係相對淺色噶嚇，咁就一個順州嘅羹科 soba， 咁我哋嚇而家事不宜遲，不如就整啲面嚟食啦。
係啊，快啲，等咗好耐。
好，
好嘢。
我哋咧整呢個冷面之前咧，就首先要睇下 instruction。我見到佢後面全部都韓文，好彩有英文啫。
亦都可以攞個手機手嚟咧，用呢個 Google Translate， 而家好先進。
係我。係咯，點你講咩話？
係喺呢個南韓嗰度嘅人都用㗎。
嗱、咁咧將呢一個湯咧擺落去 freezer 度，然後咧就煮兩杯水，然後要煮35分鐘個面，跟住咧個面煮熟之後咧就凍水沖，沖完之後就倒埋啲湯就係啦。
唔係35分鐘嘅。
唔會
35分鐘，但係呢只面
咩嚟嘅咧？
呢只面好犀利嘅，呢只面咧煮極都唔會爛，唔會淋。
咁即
係
真係可以煮35分鐘啦。
唔知係咪35分鐘，
佢有啲
好核心餅，係
真空包裝五款喎。
係因為其實已經係
揾兩份嘅面，
其實佢係新鮮嘅面嚟㗎，
仲有湯啊。
係啊。
咁即係喂，呢、這個唔係冷面。唔係冷面，係冷面。
我哋繼續我哋嘅聽歌學中文係嘛？定係嚟笑談廣東話嘅？
原來係咁樣樣啊！咁啲菜喺邊啊？
就自備嘅，唔該。
即係我要自己烚蛋。
係啊，
自己刨蘿蔔。
蘿蔔片嚟嘅應該係。
咁一啲都唔懶喎。
唔係難，都幾難啦，因為咧
要霎35分鐘喎、
啊。唔係35分鐘啦，唔好亂噏啦，嚟。咦，唔使整呢個湯啊？呢、這個湯如果要自己整，超麻煩啊。
有啲咩咁複雜咧？你我記得你好似提過。
係啊，我好憤怒啊！喺南韓食完之後咧，好中意食呢樣嘢。咁之後咧，就喺度想之前咧想揾要買啦。咁、
啊、
我連呢個我都覺得實在有啲麻煩，因為我諗住食好多，可能好似咧日式有好多啲湯素咧，你可以粉嚟噶嘛，咁沖水。係
啊。
咁唔知點解咧？
芝粉咁樣樣。
係啦係啦，但係咧韓國冇呢樣嘢㗎，冷麵佢哋冇冷麵粉呢樣嘢，或者冇呢個濃縮冷麵湯一大支咁。
想象喎，佢哋食公仔面食多過
係啊，但係冇咯呢一樣嘢。咁之後咧，咁我就係、是、之後就去咗另外一個extreme 咧，就諗住自己整。咁呢樣嘢咧就係原來咧嗰個湯個嗰個湯底咧係去烚嗰啲牛肉。你頭先嗰個圖嗰度應該睇到有，如果唔係素嘅話有肉嘅應該
牛肉
有牛肉
係其實遮住咗
嗰個肉咧就整咗個湯底啦。咁之後咧佢有咩咧？如果冇記錯，佢係有嗰啲醃蘿蔔嘅汁啦，
烚肉嘅水
係啦，醃蘿蔔嘅汁啦，
雪櫃度醃住蘿蔔側邊。嗰啲汁，
佢嗰種佢哋叫一個 specific 名嘅 kimchi 咯，佢哋嗰種 kimchi 嘅汁啦。之後咧，同埋佢有梨汁啦，係咪梨啊 ？pear 係
pear
梨嘅汁啦。之後我唔記得咗啲，即係仲有啲唔知大蟹，仲有啲其他嘅材料。
即係複雜嘅，
係啦，之後因為太複雜，咁所以我就算啦。
搞錯啊！即係既然係複雜，點會冇啲即食嘅嘢咧？
呢個已經對佢哋嚟講係即食㗎啦。
我哋與此同時咧，就可以開始將呢個麵湯開先。
湯開個面，呢個面咧亦都其實有唔同嘅種類噶。今次買呢個咧係其實算係新鮮面，所以咧係錄35秒咧就錄完啦。但係我上一次食嘅時候係乾面嚟咯，咁就要錄唔知5分鐘。係
聞到有啲酒精味。
其實我呢個我唔知係咪啊，但係好似係係咪唔知係 potato starch 定係
哇係酒精嘅味道啊？
係咪啊？
你聞下，你聞下。我估係因為咧佢消毒，因為酒精你一煮就揮發噶啦嘛。佢哋好興用嗰、那個即係食用嘅酒精咧，就係、是、用嚟
呢樣嘢。
係啊，講真啊，係佢用嚟焗住啲面咧，等佢唔會發毛咯。
哦，
咁而家一開其實一陣間應該啲酒精就揮發噶啦。
但係佢已經入邊有個有個叫做 oxygen absorber 嘅嘢喺入邊。
吸氧。啊，而家見到啲水咧就滾35秒，35秒之間咧，我哋。應該係咪35秒咁40秒得唔得？
唔知喎，但係呢一種
我落咗半個面之後，另外嗰半個面都唔止，即係都超過嗰個秒數啦。
但係呢種面係嗰啲咧，唔係嗰啲整得太耐之後就會即刻變好腍，因為佢係個彈性好犀利咧。
Okay,
我喺啲餐廳度食嘅時候咧，佢係要俾把鉸剪嚟剪開佢，費事你就喺咬爛咗啲牙。
你同埋咧，你頭先講話有唔同嘅地方呢一、這個面係有啲。俾個家鄉嘅感覺
係嘛？我抄襲咗啦。之前咧，唔知道大家有冇睇Netflix 嗰度睇過一套紀錄片，叫做《冷麵狂想曲》。而家已經落咗架。我其實之前咧揾咗好辛苦，想睇翻一次都揾唔到。咁嗰度嘅時候咧，就係講話其實呢個冷麵喺韓國個傳統有好多冷麵韓國人食冷麵，佢哋嗰套嗰個紀錄片咧講有好多有感情嘅成分。因為
你講咗半句之後咧，應該已經熟咗啦。其实是煮开它的
斩了
是狂想曲继续
是啦那之后呢
等我冲一冲冻水先、
就是、那个在那个纪录片那里他们访问了很多在北韩逃难去南韩的人那他们当时呢就是会有很多人开了个店开店就是开这个平壤冷面的店啦又或者很多本身是同乡的人呢他们会在那个就是去回这些冷面店啦跟自己的同乡聚旧啊之类那他们吃饭的时候都会觉得、啊、这个是很家乡的味道那变了是不单止是有个有個美食嘅方面，亦都有呢、這個鄉情嘅方面咯。對佢哋嚟講，我不停咁向後望，因為佢哋係正在喺度有啲事喺度發生。我啲冷麵就係整好咯，真係太好啦！
咁沖完呢個水之後，我哋係咪就會可以食㗎啦？
係咪冇料嘅咩？我哋個冷麵，我哋冷麵有料㗎，要好似嗰個袋咁樣㗎嘛。咁最低限度，就算唔係話我哋要自己去霎咗嗰個牛肉，我嚟整個牛肉嘅湯底。咁最低限度都要有啲蔬菜啦，嘛？咁有啲唔同顏色靚啲啊嘛。
你估我係咪可以好似割肉喂鷹咁樣樣咧？喺大髀度割啲肉出嚟啊！嗱，我今日冇養牛喎。
好似要煮一輪嘅都，唔係35秒咯。
嗰、那個
係啊，就算有肉都冇用。
係。 我哋、除咗呢堆之外咧，其實仲有呢個湯啦，同埋等我變個碗出嚟先。
分別。
等我變咗碗出嚟啦，
亦都變走咗啲嘢。
咁咧，呢一個面咧就凍咗啦。咁係咪真係就咁有呢、這個？哇！好呢、這個真係快喎、啊。公仔麵都冇佢咁快喎，
就算係乾麵，我之前食咧都係整唔知四分鐘定係五分鐘嘅啫，好快速嘅，係啊。
等我咧，將呢一個冰山劈開。佢話咧要我呢一個湯其實係要雪凍，係淨結冰咁樣冰咗佢
嘅。係啊，因為平時食嘅時候個冷麵嘅店咧會你會有啲冰喺個邊嘅嘛。
哦，其實就係個湯本身佢結咗冰，即係佢都係用一包包呢啲嘅。
到底我而家喺度谂紧，我食嘅时候觉得嗰个汤，我觉得嗰啲佢摆啲冰水喺度，我唔觉得佢系嗰个汤结咗冰。
而家哇，好开心咧，见到佢系呢一个晶莹通透，又有啲冻嘅感觉，系咪反光？但系就冇冰，因为我哋系冇事前将佢雪冻嘅。咁呢个就系我哋今日要食嘅冷面啦。好啦，
系啊，咁唔系仲有噶，仲有啲，仲有啲蔬菜嘛，唔系咩？而有个青瓜喺隔篱。
头先对筷子咧飞咗落去。插住咗個標靶嗰度，而家等我攞對筷子先。
係啊，係咯，韓國都好多種唔同嘅冷麵。而家我哋食呢種應該算係如果我冇記錯係呢個傳統嘅平壤冷麵啦。之後我之前喺韓國食過一個咧，係用豆奶嘅湯底嘅冷麵咯。
佢
期間限定，
味道有啲咩唔同啊？
佢嗰個係一個清淡好多，呢、這個都好清嘅，其實個味道。咁嗰個更加淡咯個味，但係有好濃郁、好濃郁嘅嚟豆香啊，超級好味啊嗰、那個。
咁佢係啊，個豆奶嘅味道係即係好似平時啲豆漿咁樣。
佢仲濃啲嘅，因為其實我懷疑佢整嘅時候咧，佢應該係打爛咗啲豆，即係有豆渣喺入邊。我食到、之後同埋佢嗰個
即隔嗰陣時咧，就唔隔得特別仔細。等佢裏面有啲質感。
係啊，你我覺得我食嘅時候，我感覺到入面係有豆嘅，即係有豆渣嘅。之後同埋個面就唔係用呢啲同一種面啦，佢係我明唔應該咁夾？係佢係用佢係用用嗰、那個時我食嘅時候係用綠茶面嚟嘅。
哦，
係啊，係啊，係啊，係啊，超級好味。
既然要冷面，就有啲冷菜啦。咁我哋嚟切啲青瓜先。
呢、這個夏天就係適合食青瓜，好滑皮。
冷菜啦，咁就嚟切啲青瓜絲。好，咁就有堆青瓜絲啦。
系啦，其實冷麵真係好健康嘅喎，喂，有咁多蔬菜。
亦都可以好冷咁樣食。
淨係得，即係淨係得湯同麵。
同埋
咁好慘咯。
我哋食完呢個冷麵之後咧，亦都可以講啲冷笑話，即係。
你好似有蛋。
是啊，我有蛋啊。
是啊。
咁加埋咧，呢啲太多嘅青蛙事，我谂。
唔系太多，系啱噶呢个呢、這个。
就咁啦。
系。
咁啊，我哋撒埋只蛋，因为事前准备，所以咧我哋真系撒咗只蛋嘅。我跟翻个 package 咧，佢只蛋咧系，
好靓啊只蛋。
咁样样噶咋？即系咧。
薄片啲嘅。
三分一只。
系咩？唔系薄片啲嘅咩？
咁啊，即係仲慳咯！啊，呢一件事就係我哋今日嘅冷人冷面，
唔係
係
冷
面，
係冷人冷面啊嘛，係。
好難啊！呢個字都係。
係嘛？呢個我哋而家又變翻笑談廣東話，咁啊可以食啦，定係？
係咯。
影張相啊嘛，睇完好試下先。
請。
係啊，個
試下先。哇！咁我哋試面嘅時候咧。不如同大家講聲再見啦。
係啊，唔好睇我哋食嘢咁慘啊嘛。咁而家都去整杯冷麵啦，其實好容易整嘅。
記住要冰咗佢先，下次。
係，我諗下次要冰咗。
好啦，
好啊，
係咁啦。
好啦，拜拜。